Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Ayniqsa urushlar va siyosiy g'alayonlar aksari unutilmaydigan xafachiliklarning og'ir izlarini ko'pchilikning yuragida qoldiradi. Ikkinchi tomondan esa bunday vaqtlarda kechirimga oid ajoyib misollar paydo bo'ladi. Bir katta jamoatning oqsoqoli San Koreyada yashagan. U kamtar va mehribon kishi edi. 1940-yilga kelib, mamlakatda hukmronlik qilayotgan kelgindi bosqinchilarning qo'lida asirlikda ham bo'lgan edi. To'satdan unga ikki o'g'lining halok bo'lgani haqida xabar yetib keldi. Ularni kollejdagi faol tadbirlar harakatlariga qo'shilmagani uchun o'ldirishgan edi. O'g'illarini tuproqqa qo'ygan oqsoqol atrofidagi jamoani juda hayratga soldi. U Xudo yuragiga solgan muhabbat bilan o'g'illarini o'ldirgan qotillarni topib, ularni o'g'il qilib olishini xohlayotganini ma'lum qildi. Harbiy harakatda ishtirok etayotgan yosh yigitni otryaddan chaqirib olishganida u qo'rqib ketgan edi. U o'z qurbonlarining oilasi bilan tanishdi. "Biz ikki o'g'limizdan judo bo'ldik", dedi oqsoqol San. "Biznikiga kel. Ularning o'rniga bizga o'g'il bo'l." Shunday paytlarda boshqalarni xafa qilgan inson qanday ahvolga tushishini tasavvur qilib ko'ringa. 1987-yili millionlab teletomoshabinlar televideniya orqali Gordon Wilson bilan bo'lgan suhbatni ko'rishdi. Uning qizi Shimoliy Irlandiyadagi parad vaqtida portlatilgan bomba parchalaridan halok bo'lgandi. Qizi jon berayotgan paytda otasi uning qo'lidan tutib turdi. Ammo terroristlarga qarshi nafrat va qasos hissiyotiga berilmadi. "Men shu bugundan boshlab har kuni ular uchun ibodat qilaman. Xudo ularni kechirsin, chunki ular nima qilayotganlarini bilmaydilar", deb aytgan edi. Bu gaplarni hamma ham ayta olmasa kerak. Faqatgina haqiqatdan Xudovandga bo'ysunadigan insongina shunday qilishi mumkin. 50 yoshli Golland ayoli Koritimbom fashistlardan yashiringan yahudiylarga yordam berib, o'z hayotini xavf ostiga qo'ydi. Buning uchun uni opasi Betsi bilan birga Ravensburgdagi konslagerga jo'natishdi. Opasi Betsi o'sha yerda olamdan o'tdi. Urushdan so'ng Kori kishilarga kechirim berishni o'rgatishda xormay tolmay mehnat qilmoqda. Biroqga nisbatan yurakda kek saqlash yoki sizni xafa qilgan insonlarga nisbatan kechirim bera olmaslik gunohdir. Muqaddas kitobda Rabbimiz aytadiki, hatto dushmanlarimizni ham kechirishimiz kerak. Axir Iso Masih hojda osilib turgan vaqtda ham uni azoblayotgan odamlarga nisbatan kechirim bera oldi-ku. Albatta, ixtiyori hammaning o'zida. Kechirmasligingiz ham mumkin, ammo kechirim bermaslikka qaror qilishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.